Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da tenker du kanskje at regnskapet bør være så enkelt som mulig. Vi I Fiken synes også det. Derfor har vi laget regnskapsprogrammet som skårer best på brukervennlighet. Det viser en undersøkelse gjort av Opinion blant små bedrifter. Gjør som over 70 000 andre, ta regnskapet selv med Fiken. Prøv gratis på fiken.no.
Du hører Jar gransker Baneheia fra Svarttrost. Dette den niende av 10 episoder med Bjørn Olav Jahr og meg Sindre Liganger. Fra fengselet starter Viggo Kristiansen kampen med å få saken sin gjenopptatt. Men så blir forsvareren hans fratatt retten til å jobbe som advokat. I forrige episode så begynte Viggo å sone dommen på 21 års forvaring på Ila fengsel. Og det går ikke spesielt bra, altså Viggo han havner I krangler og konflikter og blir også dømt for å ha drapstrua en fengselsbetjent. Men samtidig så går han I terapi og åpner seg gradvis opp for psykologen Atle Austad. Og Austad han begynner jo selv etter hvert å tro på at Viggo kan være uskyldig og setter han I kontakt med advokaten Sigurd Klomsæt. Og Bjørn Olav, Klomsæt husker jeg vi snakket litt om da vi snakket om Birgitte Tengs-saken også, og hvis jeg husker rett så beskrev du han som en slags bulldoser med et stort hjerte, men også et stort ego. Høres det riktig ut fortsatt?
Ja, det høres ut som noe jeg kan ha sagt. Selv så omtaler han seg som en bakgårdskatt blant hermelinerkatter på vestkanten. Altså, han jo opptatt av at han uortodox. Jeg husker han en gang sa at mine kolleger var medisinske mirakler. De manglet ryggrad, men de står fortsatt oppreist.
Ja, ikke sant.
Så her det en fyr som, liksom, som selv da har ryggraden I orden. Da. Og han etter hvert blitt rutinert forsvarsadvokat. Og generelt så han da kjent for å være liksom, modig, utradisjonell og temmelig svær I kjeften. Men det en liten digresjon her også, da, og det at han jo faktisk ikke den første advokaten Atle Austad foreslår for Viggo, men han skal bli den første som både svarer og som sier at han seriøst vil vurdere Viggo sin sak.
Ok, så det var andre han prøvde der, men som bare, nei, Viggo, han litt spedalsk liksom, og var ikke interessert I saken.
Ja, nei, altså, jeg tror de fleste advokater ville bare skydde unna, og de aller fleste som de kontaktet, de svarte ikke.
Men jeg husker også du fortalte at etter hvert så møter jo Klomsæt opp på en journalistkonferanse på Sørlandet for å virkelig sparke I gang denne gjenopptagelsesprosessen til Viggo. Og at den opptreden her den skal gå ganske I dass, rett og slett. Men før vi kommer til det, altså den her henvendelsen fra Viggo til Klomsæt, altså hvordan skjer det egentlig? Kan Viggo bare ringe liksom? Og hvordan funker det der når man sitter I fengsel og skal ta kontakt med folk?
Nei, det ikke så enkelt. Det veldig klare begrensninger. Viggo, han soner jo på de strengeste vilkårene. Det betyr at han har veldig liten oppmålt tid til besøk. Det kan stort sett foreldrene da, som kommer, og også en fetter da, som innom av og til. Ellers så har han da 20 minutters telefontid I uka. Så da blir det jo at han skriver et brev til Klomsæt, da, nærmere bestemt 3. april 2008. Og der har jeg faktisk lyst til å lese et lite utdrag fra dette brevet, da, for jeg tenker at her synes jeg egentlig at Viggo på et veldig tydelig sett sammenfatter saken veldig tydelig. Da. Han skriver da sånn, «Jeg dømt uten at det ligger noen form for teknisk bevis mot meg. Mobiltelefonutskriftene viser at jeg ikke har vært I det aktuelle området da ugjerningene fant sted. Hele saken avgjort på grunnlag av medtiltaltes forklaring. Uten å gå I detaljer her vil jeg si at min gjenopptagelsesbegjæring baseres på å dokumentere medtiltaltes løgnaktighet. Dette sentralt fordi medtiltaltes forklaring det eneste beviset I saken mot meg.» Og medtiltalte her jo da naturligvis Jan Helge Andersen.
Hva svarer Klomsæt på det her da?
Klomsæt han tenker at dersom han kommer frem til at mer enn 50% sannsynlighet for å få Viggo Kristiansen sin sak gjenopptatt, så han klar for det. Og da skal han ganske snart møte Viggo, og da forlanger han tilgang til alt som finnes av dokumentasjon, og at Viggo må være til disposisjon på alle mulige måter, og han sier at han kommer til å avsløre ham dersom han faktisk skyldig. Og da svarer bare Viggo, kjør på. Og da det jo nettopp det advokaten skal komme til å gjøre.
Ja, for hva gangen I prosessen nå? Altså, da jo Viggo dømt I lagmannsretten, og da det bare høyesterett igjen, og hvis jeg forstått det rett, så det sånn at der kommer ikke alle saker inn, liksom. De tar bare de spesielle sakene som har et eller annet interessant juridisk ved seg, og ikke nødvendigvis alt, selv om det en alvorlig sak, da, sånn som det her I Baneheia-saken.
Ja, nei, absolutt ikke. Og Viggos advokat fra lagmannsretten, altså Tore Pettersen, han anket jo i sin tid Viggo Kristiansen sin sak til Høyesterett. Men Høyesterett, de avslo. Så da gikk det noen år, og så ble jo da kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker etablert i 2004, og denne skal jo da Viggo Kristiansen også få innsikt i etter hvert, da.
Akkurat.
Og denne gjenopptakelseskommisjonen, eller bare kommisjonen, da, som man kaller det, de skal da være en slags sikkerhetsventil, altså en instans for å forhindre justismord. Og når man søker da om å få en sak gjennomtatt, så skal denne kommisjonen da vurdere hvorvidt det finnes nye bevis eller nye omstendigheter som kunne ført til frifinnelse eller mildere straff. Og til slutt så stemmer da disse fem medlemmer om saken skal gjennomtas eller ikke.
Ok, så det er siste muligheten Viggo har her nå, liksom domstolene, de er brukt opp. Nå er det gjenopptakelseskommisjonen som er siste utvei.
Det er det.
Mm-hmm. Så Klomsøt får da tilgang til alle saksdokumentene han da?
Ja.
Hva gjør han videre?
Jo, altså, fremover så tenker jeg at Klomsøt skal gjøre veldig mye riktig og godt arbeid for Viggo Kristiansen, men til å begynne med så er han alt for trigger-happy, fordi han har det et eller annet for seg at han skal rekke en journalistkonferanse på Sørlandet, for det både Viggo Kristiansen og Sigurd Klomsøt blir invitert til det man kaller Sørlandskonferansen på Sørlandet i Kristiansand, og den skal arrangeres da 6. september 2008. Og dit kommer det masse journalister fra hele regionen, og da er det akkurat som at det blir veldig om å gjøre for Klomsøt å rekke å levere inn denne første gjenopptakelsesbegjæringen, sånn at han kan rekke frem til å kunne stå på scenen i Kristiansand lørdag 6. september 2008.
Ja, hvorfor er det viktig? Liksom? Hvorfor stresser han med det?
Ja, det er jo et fornuftig spørsmål å stille, og jeg vet jo også at i etterkant at Klomsøt har sagt at det var forhastet, og at det ikke er det lureste han har gjort, men jeg tror han tenker der og da at det vil gi ganske mye oppmerksomhet om saken, og at det er bra, for at det igjen kan skape en debatt om premissene for Viggos dom, men det skal det jo ikke.
Og du nevnte at Viggo også var invitert på denne konferansen?
Ja, han er det, men det også er jo helt nyttesløst. Altså, Viggo, han har ikke vært i nærheten å ha noen permisjon fra fengsel. Altså, han har ikke vært i Kristiansand siden han ble satt inn, og nå er vi også kommet til 2008, og han er i tillegg også veldig uønsket. Altså, Fedrelandsvenn skriver en leder hvor overskriften er en uønsket gjest. Og på forsiden så bruker man også begrep som sirkus om dette her, da.
Hvordan går det på denne konferansen da? Altså, Klomsøt møter opp han da, og blir det sirkus, eller hva skjer?
Ja, det blir jo det på et vis da, for Klomsøt, han er jo der, ja, og på vei opp mot scenen så har han jo da ett mål for øye, da, at han skal overbevise journalistene om at Viggo Kristiansen er feilaktig dømt, og at han må få sin sak gjenopptatt. Og den seansen her, den blir jo filmet, ikke sant, og jeg så da nylig dette klippet igjen, og det er veldig interessant å se det, for det er sånn som når man ser det med 2023-øyne, så tenker man at sånn, ja, herregud, han har jo mange gode poeng, og men det er jo noe med formen da, altså det er jo det er som han er rett inn i løvens hule, og han, det han gjør at han setter på låten Tvivlaren av den svenske artisten Björn Afzelius. Og da skal journalistene høre at Afzelius synger jo liter inte på lærerne, som inte lær det de skal. Ok, hva er dette liksom? Og så retter Klomsøt seg opp, ikke sant? Før han mimer med på neste linje da, som er sånn, og aldrig på journalisterne som selger sin sjel hver dag.
Og det her gjør Klomsøt på scenen, setter på musikken og mimer til som en sånn lip-sync-battle-aktig greie?
Det gjør han. Jeg tenker sånn, er det sånn, tanken er kanskje å sette noen på plass og få noen til å tenke, men det er klart at sånn, da, her er det mange armer som krosses og bryn som senkes ned og folk som rister på hodet og sånne ting. Det faller jo helt på stengrunnen, ikke sant? Og det er jo knapt noen i salen som forstår hva han holder på med, ikke sant? Langt mindre er de villige til å se at han har noen poeng, da. Og så kan man jo si at, ikke sant, da er jo kampen av Viggo Kristiansens gjenopptakelse i gang, ikke sant? Men da er den også kommet skikkelig skjevt ut fra oppkanten.
Ok. Hva er det Klomsøt sier da fra scenekanten her etter han har mima til Björn Afzelius liksom?
Ja, så jeg tenker sånn, det er det som er litt sånn synd da, for her hadde man jo muligheten til å kunne liksom få frem veldig mange gode poeng i stedet for å få liksom møte denne enorme motviljen som han nå møter da, for det han legger frem av innhold da fra den første gjenopptakelsesbegjæringen, det har jo en del av det, har jo en del for seg, og det er ingen tvil om at det Klomsøt for eksempel sier om mediedekningen, han kaller den ensporet, at han har rett i det, han skriver blant annet få, om noen våget å stille de kritiske spørsmålene, både av hensyn til de pårørende, og fordi det visst nok kunne ødelegge etterforskningen. Det var en massiv opinion og mediedekning som ensidig fordømte og i realiteten forhåndsdømte Viggo Kristiansen. Og jeg tenker at nå i 2023 så er det veldig lett å se at Klomsæt faktisk traff spikeren på hodet med dette her, men samtidig så er det jo så prematurt det hele, ikke sant? Både begjæringen er noe prematur, ikke sant? For Klomsæt er jo også foreløpig den villfarelsen at det er sikre bevis for to gjerningsmenn, og det har kommet til Sørlandet med en teori om at det finnes en tredje person, en slags X i denne ligningen, altså at det ikke skal være Viggo Kristiansen, det er det ingen som er mottagelig for. I tillegg så er jo også da formen i overkant offensiv da. Så jeg tenker sånn at han stiller seg ganske enkelt veldig laglig til hugg for dem som vil både Viggo Kristiansen, forsøk på gjenopptakelse, og Sigurd Klomsæt vondt. Og det er jo klart at de fleste i salen, de er jo der da.
Og hva blir reaksjonene på det? Hva sier folk?
Ja, nei, så, her er det ikke sånn at journalistene rister på hodet, ikke sant? Og Klomsæt han latterliggjøres, og der er det jo en journalist da, som heter Eirik Viksnes, som er krimjournalist i Fædrelandsvennen, som sitter i et panel, og da sier han at jeg har kun funnet en eneste aktør som roses i denne begjæringen, og det er Klomsæt. Og det blir noe godt mottatt, ikke sant? Og både på TV2 og NRK i Fædrelandsvennen så skal Klomsæt bli omtalt som en stor klovn. Og i VG så har man en kommentar med overskriften grusomt og grenseløst, og der oppfordres Viggo til å stå for det han har gjort da. Og her siterer jeg da VG da, at det er det minste han kan gjøre overfor foreldrene til de to jentene, heller enn å fremstille seg som et offer, for det er Viggo Kristiansen ikke.
Så det er ikke sånn kjempedeby da for gjenopptakelsesprosessen til Viggo, men hvordan funker det her egentlig? Skal da er begjæringen om gjenopptakelse innlevert, og skal da kommisjonen stemme med en gang, eller hvordan funker det?
Nei, altså her skal det bli en lang behandling som skal pågå over faktisk over nesten 2 år. Så dette er jo, først skal da påtalemyndigheten svare på disse påstandene som blir fremlagt i denne begjæringen, og det tar jo noe tid, og så skal jo Klomsæt igjen svare på deres svar igjen, og så i mellomtiden så skal også Klomsæt, og der er han veldig god, han er veldig flink til å begjære type etterforskningsskritt og begjære ting gjort, men der skal han også møte mye motstand da. Men det er jo da den viktigste jobben begynner, ikke sant? Og denne utredningsprosessen. Og her får Klomsæt viktig hjelp fra journalist Eivind Pedersen fra Dagbladet.
Og Pedersen, det var han som du har vært inne på før som den eneste journalisten som ga uttrykk for skepsis mot etterforskningen og dommene mot Viggo underveis, og skrev også noen kritiske artikler om det.
Ja, det stemmer det, ikke sant? Og for Pedersen han fulgte da saken helt fra leteaksjonen via rettssakene, og nå etter hvert også som en slags sparringpartner for Klomsæt da. Og det betyr jo at Klomsæt lar da Eivind Pedersen få innsyn i dokumenter, og Pedersen gjennomgår disse, peker da på svakheter i politiets arbeid og på logiske brister i dommen, og han kan jo Baneheia-saken svært godt, ikke sant? Og det er jo svært nyttig for Klomsæt, og så er det naturligvis svært nyttig for Pedersen også som journalist å få tilgang til denne informasjon som man nå får tilgang til.
Hva er det Pedersen finner da, svakheter og sånn? Er det det som vi har snakket om hittil liksom? Og sånn mobilbevis og DNA, usikkerhet og de tingene der?
Ja, så han er veldig opptatt av vitner, altså folk som har beveget seg i Baneheia, som kan ha hørt og sett ting som på en måte strider imot at det skal være to gjerningsmenn. Så det er blant annet en del av jobben han gjør, ja.
Ok. Da går han igjennom og hjelper Klomsæt med å få litt orden på tidslinjer her og ting som har skjedd og sånt. Hva gjøres videre?
Jo, altså da gjør Klomsæt det eneste fornuftige. Han angriper jo bevisene i saken, og først så klarer han å få tak i Telenor Mobils analyse av Viggos mobiltrafikk, for den fantes ikke i saksdokumentene. Og det begynner å bli en gjenganger etter hvert, ikke sant? Det er ganske mange ting som ikke finnes i disse saksdokumentene, altså politiet har sortert ganske godt ut da. Og det at man ikke finner da Bjørn Amundsens rapport, altså hans PowerPoint-presentasjon for retten, at ikke den ligger i dokumentene i saken, det er jo en svakhet da. Det burde de jo gjøre.
Men hva med den der teleplanrapporten som politiet hadde bestilt da? Ligger den der, eller?
Den lå der.
Aha, så da har man møtt opp. Man har gjort et utvalg da.
Det man kan si der, har man gjort et selektivt utvalg. Nå blir jo det balansert med at man også får en Telenor Mobils rapport da. Dette gjør han jo for at han ønsker å peke på dette som et utelukkelsesbevis. Men minst like viktig er at han også at han ønsker å se på premisset for å dømme Viggo Kristiansen, altså at med sikkerhet fantes DNA-bevis for to menn, slik da bioingeniør Bente Mevåg fra Rettsmedisinsk institutt hadde hevdet i retten. Spørsmålet er da, er det et holdbart premiss? Så da ber jo Klomsæt da gjenopptakelseskommisjonen om å oppnevne en ny DNA-sakkyndig som kan se på dette helt avgjørende premisset for domfellelsen. Og kommisjonen, de svarer nei. Så da ønsker Flomseth at det foretas analyser av det alltid biologiske materialet i saken. Man vet jo at det er tatt mange prøver, men da får han høre fra rettsmedisiner Bente Mevåg at dette er destruert. Mm. Og først i april 2010, 10 måneder etter at Mevåg har sagt at prøven er destruert, og hun selv er blitt sykemeldt, så finner noen av hennes kolleger 199 prøver i en fryseboks.
Aha, og da snakker vi om prøvene som ble tatt fra obduksjonen og biologisk materiale fra åstedet, liksom?
Yes.
Så, men det var ikke blitt ødelagt, da?
Nei, det var ikke det, og hvorfor skulle det være det, svarer da konstituert seksjonsleder på Rettsmedisinsk institutt, da Eivind Pedersen fra Dagbladet intervjuer henne. Og nå ønsker jo Klomset at kommisjonen foretar analyser av dette biologiske materialet for å kunne lete etter DNA, ikke sant? Og hva tror du kommisjonen sier til det? De svarer nei, det vil de ikke.
Hvorfor vil ikke det da? Er det fordi, altså, man har jo allerede letet der, back in the days, eller hvordan, ja, hvorfor sier de nei?
Nei, man har ikke det. Det er veldig mange av disse prøvene der er det aldri gjort noen analyser av, ikke sant? Så dette er bare okay. Prøver som ligger der, ikke sant? De har ikke tatt og forsøkt å gjøre analyser av alle disse 199 prøvene. De har bare sanket inn prøvene, men de har ikke analysert. Så okay. det er en lang historie med masse uvilje fra Rettsmedisinsk institutt som sier at prøvene ikke finnes til å begynne med, ikke sant? Og så finnes de likevel, og Klomset han prøver liksom både gjennom kommisjonen og får liksom fortgang på dette her, vi må få analyserte. Det er stort sett nei eller ikke noe svar, og så prøver han seg mot statsadvokaten, og statsadvokaten setter på bremsene. Altså, det er ingen vilje for det, og til slutt så oppstår det i stedet tidspress der kommisjonen er mer opptatt av at Klomset må fullføre sitt sluttinnlegg, egentlig uten å ha fått det han har bedt om da.
Altså sluttinnlegg da, bare at sette et punktum her på den her utredningsprosessen sånn at de får stemt, er det det?
Helt klart, ikke sant? Aha. De skal kunne ta en avgjørelse. Altså kommisjonen som skal være nøytral, da de, sånn som jeg ser det, så ser det ut som de har bestemt seg at denne saken her er de ikke opptatt av å opplyse. De er opptatt av å avvise.
Hmm.
Og det synes jeg også kommer veldig godt til syne da, for det Klomset etter kommisjonens nei til å oppnevne en sakkyndig, så engasjerer han selv to DNA-sakkyndige, en fra England og en fra Norge. Og han ber dem om å besvare to spørsmål. Det første spørsmålet er det DNA fra to menn til stede i prøvene, og kan prøvene være kontaminert, altså forurenset? Og begge DNA-ekspertene er tydelige på at det ikke finnes grunnlag for å hevde at man har sikre bevis for to gjerningsmenn i disse prøvene, og begge to svarer ja på spørsmålet om prøvene kan være forurenset, uten at kommisjonen reagerer på det.
Jeg synes jo at det her premisset om at det var to gjerningsmenn på åstedet, jeg opplever at det liksom har ligget til grunn og styrt liksom hele rettsprosessen omtrent, at alt av usikkerhet om at Viggo ikke kan ha vært der på grunn av mobiltrafikk og sånt, det har liksom vært vanskelig å ta på alvor, fordi hvem skulle det være da når DNA-funnet sier at det var to der? Når de her nye DNA-folka begynner å skape litt sånn usikkerhet rundt det, altså kvalifiserer det til å være et nytt bevis, altså det som kommisjonen krever for at de skal se på det på nytt, eller hva er kravet til et bevis, liksom?
Ja, der ser man jo at det tolkes ulikt, da, og kommisjonen de oppfatter jo som at det ikke er noe nytt bevis, da, men i veldig mange andre tilfeller så vil man jo si at nye sakkyndigrapporter som kommer med andre konklusjoner enn det som har blitt lagt frem tidligere, så bør man jo også tenke at dette her er ny bevis, og det må tas inn, det må gjøres vurderinger av, da. Men det vil de jo ikke, ikke sant? I stedet for så kaller da kommisjonen disse rapportene fra DNA-ekspertene som Klomset har hyret inn for partsinnlegg. Samtidig så er det også viktig her å påpeke at kommisjonen gjør faktisk noe, ikke sant? De får da disse spanjolene som har vært involvert tidligere i å foreta nye analyser av det materialet man i utgangspunktet mente pekte på to gjerningsmenn.
Okay.
Og nå får de en av prøvene tatt på Stine Sofie Søstrøen en tilnærmet fullverdig DNA-profil fra Jan Helge Andersen. Og det skulle man jo tro at, liksom, at kommisjonen hadde merket seg og tenkt at liksom, jøss, dette var jo noe nytt.
Ja, liksom, det er mer å finne her liksom, hvis vi bare leter mer.
Ja, det kan man si. Men i stedet for så skriver bare kommisjonen at nye DNA-analyser bidrar ikke til å søke bevisene mot Viggo Kristiansen og kaster heller ikke noe nytt lys over saken. Så den 17. juni 2010 så avslår de Viggo Kristiansens første begjæring om gjenopptakelse.
Mm-hmm. Så da har de den avstemmingen si? Og vet du noe om hvordan de stemmer?
Det er 5 medlemmer, og alle stemmer nei. Det er 1 stemme.
Hvordan reagerer Viggo på det her da?
Nei, han jo skuffet da, uten at han dermed sagt det sjokkert da, men han har uansett ikke skrudd forventningene helt i været, men han øyner jo håp, ikke sant? Altså, det jo fortsatt liksom vilje til kamp her, ikke sant? Nå har han jo både en på innsiden, ikke sant? Atle Austad, psykologen, som jo støtter ham, og så har han en på utsiden, Sigurd Klomset, som opptatt av at han omsider skal kunne få en rettferdig rettegang, så han jo ikke på ingen måte en slagen mann da, men det klart sånn, det ikke en hyggelig beskjed å få. Altså, det alle fem sier nei til gjennomtakelse, det ikke noe godt utgangspunkt. Men nå viser det seg da at Atle Austad, psykologen til Viggo Kristiansen, at han har en verdifull kontakt. For en psykologkollega var med i denne Kripos-gruppa som i starten av etterforskningen lagde en gjerningsmannsprofilanalyse. Og i denne så konkluderte man jo at sporene på åstedet talte for én gjerningsmann. Mm-hmm. Men denne rapporten her, den ble jo aldri lagt frem for retten, ikke sant? Den har holdt unna saksdokumentene, den har holdt unna rettssakene. Og når Klomset da får høre om dette her, så bestemmer han seg for at den rapporten, den skal han få tak i. Koste hva det koste vil.
Hvis du liker true crime, så har vi et tips til deg. Storytel har nemlig en helt egen serie med over 25 krimhistorier fra norsk virkelighet som kun finnes hos Storytel. Og vi tør nesten garantere at du ikke har hørt de fleste av disse historiene før. Sjekk ut drapsmysterier i Storytel for å høre saker som haik med døden, skutt på en øde skogsvei og skulle bare møte kjæresten. Drapsmysterier er en serie om norske drap basert på øyevitne, aviseartikler og rettsdokument. Besøk storytel.com og få 2 uker med gratis lytting som ny bruker.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svarttrost Dukk. En dag snublet kollegaen min Ida over noen papirer hjemme hos faren sin. En bunke dokumenter stemplet «konfidensielt». Brev som har blitt sendt til sjefen for overvåkningspolitiet om faren hennes.
Vi var jo klar over det helt fra begynnelsen at overvåket det baby.
Da Ida begynte å bla i mappa, så hun at flere av rapportene må ha kommet fra noen faren kjente. Kanskje noen han jobbet med, eller en venn.
Jeg trodde i hvert fall han var en god kompis, han var veldig interessert i meg. Vi satt om kvelden og drakk øl og pratet, ikke sant? Og jeg fortalte alt mulig rørt.
Men hvem var det som tystet på han?
Man skulle nesten ønske at noen av de her som var de her tysterne, hvordan har de hatt egentlig? Er det noen som har snakket med dem?
Hør overvåket om Norges glemte spioner i Svarttrost Dukk. Nå, tilbake til episoden. Viggo har fått den første gjennomtagelsesbegjæringen sin avslått, men selv om det ble avslag så kom det fram noe interessant, nemlig at i DNA-prøvene fra jentene så fant man en tilnærmet fullverdig DNA-profil fra Jan Helge. Og i de tidligere analysene så var det jo en del usikkerhet i det her DNA-funnet med tanke på både Jan Helge og Viggo. Den her fullverdige DNA-profilen, Bjørn Olav, altså, hvorfor finner man den først nå?
Altså, det som er interessant er at dette funnet viser jo hvor viktig det nå vil være å gjøre nye DNA-analyser. Altså i 2000, når man foretok de første DNA-analysene, så må man komme ganske kort på DNA. Det har skjedd mye fra 2000 til 2010. Og det er nettopp det som er konsekvensen her også, ikke sant? Det har skjedd en utvikling i analyseverktøyene. Mens fra Viggo så finner de ikke noe annet, ikke sant? Ikke noe mer enn disse ørsmå funnet som man hadde tidligere. Så man hadde jo en markør som pekte i retning av ham og 54% av den norske mannlige befolkningen. Mm-hmm. Det er noe tilsvarende det man finner nå også, ikke sant? Okay. Så mye fra Jan Helge, ingenting fra Viggo Kristiansen, altså i hvert fall ikke av betydning, skulle man tro. Ja. Mens kommisjonen, de argumenterer jo nå, ikke sant, med at nye funn på Jan Helge og manglende funn på Viggo Kristiansen, nei, det har ikke noe betydning. Og det tenker jeg henger sammen med den tankegangen om at fravær av bevis ikke er bevis for fravær. Med andre ord, vi trenger ikke DNA-bevis for at Viggo Kristiansen skal ha vært på åstedet. Det holder at Jan Helge forteller at Viggo har vært der.
Og så kom jo Viggo sin advokat Sigurd Klomset gjennom psykologen Atle Austad, så fikk jo han nyss om at det fantes en gjerningsprofilanalyse fra den innledende etterforskningen som var blitt holdt unna saksdokumentene. Hva gjør Klomset når han får høre om det?
Men altså, han starter jo da med å kreve denne utlevert, får jo svar tilbake om at det var bare et forskningsprosjekt, og at den finnes ikke, og det, altså, det mye sånn uthaling av tid, da, og tvert så blir han jo ganske forbannet, så han setter seg i bilen og kjører opp til Kripos på Bryn i Oslo, og ifølge seg selv da, så slår han hånda i bordplaten i resepsjonen og sier at han går ikke derfra før han får den rapporten.
Akkurat.
Og der blir han stående en stund. Og så er det jo en av disse som har vært med i denne gruppa, de var jo tre personer, en, jeg tror det er en krimteknikeren i den gruppa, som viser seg å ha denne rapporten liggende på PC-en sin, da, men det er en ikke underskrevet versjon. Da. Så han printer ut den, og så får Klomset den med seg.
Yes, det er jo utrolig tilfeldighet da, at han var på jobb akkurat da, da Klomset sto der og hamret i bordplatte, holdt jeg på å si, altså at han fant den, og det er ganske lenge siden her, altså 10 år siden omtrent, eller?
Ja, det er det. Så tenker jeg sånn, på en eller annen vis så må det jo sikkert bli kvitt han advokaten som står der også, ikke sant? Så noe må det gi han da, men de får jo i hvert fall, han får jo da tak i den rapporten da.
Ja.
Og det Klomset også merker seg da, ikke sant? Han tenker at det er en grunn til at den her aldri er undertegnet, ikke sant? Og det er at politiet har aldri ønsket at rapporten skulle bli en del av de offisielle saksdokumentene. Mm. For da måtte den igjen bli lagt frem for retten, ikke sant? Så dette her synes jo han, dette tenker han er et veldig, veldig sterkt funn da. Så nå sender han ganske raskt inn en ny gjennomtakelsesbegjæring der han argumenterer for at rapporten som peker mot én gjerningsmann kunne ført til frifinnelse dersom retten hadde vært oppmerksom på dette. Mm. Og kommisjonen, de er ikke sånn at de tenker at han er helt uten et poeng av at den burde vært lagt frem for retten, men de igjen så avslår de, altså de, igjen så er de enstemmige, og de konkluderer bare med at rapporten ville uansett ikke hatt noe å si opp mot avgjørelsen av Viggo Kristiansens skyld.
Og det, bare så husker jeg rapporten, det var den som snakket om hvordan kvistene var kuttet på åsted og sånt, det bare preget at det var bare en mann der, ja.
Ja, ikke sant? Det viktigste med den rapporten er jo at den peker på at jentene er drept på identisk vis, de er voldtatt på identisk vis, alle grenene som de er gjemt under er kuttet på identisk vis,
mm-hmm.
og de er også funnet med klær bunnet foran øynene, ikke sant? Som tilsier at det er noe typisk en gjerningsmann vil gjort for å kunne ha kontroll på åstedet.
Ok, men da den andre gjennomtagelsen basert på den rapporten her, funnet av den, den blir også avslått da.
Ja, det blir den, ikke sant? Og nå er Klomset skikkelig lei da, så nå bestemmer han seg for å saksøke kommisjonen.
Ja, saksøke, altså for hva, og er det en vanlig fremgangsmåte?
Ja, for å ta det siste først, nei, det er ikke vanlig. Okay. Jeg tror jeg aldri har hørt om det før, hverken før eller etter. Og han saksøker kommisjonen fordi han mener at de ikke har gjort jobben sin, og at de ikke har vurdert nye bevis i saken slik de er forpliktet til å gjøre da. Og jeg holder på å si, det er klart at det går jo ikke veien. Viggo og Klomset, de kommer til å tape denne saken her, men mye viktigere enn at de taper saken, det er at gjennom den rettssaken så får Klomsets DNA-sakkyndige tilgang til underlagsmateriale for testene som ble gjort i Spania i sin tid. Og det som kommer frem der, det er en bombe.
Altså, bare så henger med underlagsmateriale, altså hva er det som, hadde ikke de akkurat fått testet de prøvene på nytt, eller?
Jo, og da kan de umulig å ha fått lagt frem noe annet enn det som ble lagt frem for retten. Nå får de lagt frem det som spanjolene hadde jobbet med. Og det som spanjolene hadde jobbet med, det viser seg da at det fantes en fjerde prøve, som vi tidligere har fortalt, altså i retten så ble det lagt frem 3 prøver.
Mm-hmm.
Den ene prøven viste at man hadde en markør som stemte overens med Viggo, 54% av norske mannbefolkningen, funnet mm-hmm. på Lena, 10 år gamle Lena. Mens på 8 år gamle Stine Sofie så hadde man 2 ulike markører, altså den ene pekte retning av Viggo, 54% av norske mannlige befolkningen, andre pekte retning av Jan Helge og 48% av norske mannlige befolkningen.
Og det er jo den som har blitt lagt til grunn for at det må ha vært 2 der.
Ikke sant? Ikke sant? Mm. 2 markører er lik 2 gjerningsmenn, er jo egentlig det man konkluderer med da.
Ja.
Men nå dukker opp enda en prøve som har blitt rapportert som negativ, som har ligget i materialet der hele tiden, men det er ingenting ved den prøven som tilsier at den er noe mer negativ enn de to andre prøvene. Tvert imot så finnes det resultater også i denne prøven, og i den prøven så finnes det 4 DNA-markører, altså fra 4 forskjellige menn. Og oppsiktsvekkende nok også, så er ikke Viggo Kristiansen, han kan ikke være en av de 4 markørene, så det er 4 andre menn da, inkludert Jan Helge, for å gjøre det litt ekstra komplisert. Men i hvert fall uansett, så konklusjonen kan du bare si at man finner da en prøve med 4 DNA-markører fra 4 forskjellige menn, som aldri blir lagt frem for retten. Og det skulle jo selvfølgelig vært når man har lagt frem de andre prøvene, og med samme logikk som retten benyttet i 2001 og 2002, om at 2 to markører med sikkerhet beviste to gjerningsmenn, så skulle dette funnet på fire markører tilsi at man hadde sikre bevis for faktisk minst fire gjerningsmenn. Og det skjønner man at det går jo ikke. Ikke sant? Og dette her er jo noe som igjen peker klart i retning av at dette her kan være forurensning, og dette er også noe som tilsier at man må ha stor forståelse for hvorfor man både i Danmark og England for eksempel sier at så små DNA-resultater som dette her ville vi aldri lagt frem i retten, for det kan være hva som helst. Og da skulle man jo tenke, ikke sant, at nå kommer mediene, ikke sant? Nå kommer det til å våkne, ikke sant? De har vært temmelig lite interessert i alt arbeid som handler om gjenopptagelse, men nå våkner det.
Ja, bare før vi går til mediene, altså, hvorfor blir den betegnet som negativ?
Nei, det vet jeg ikke. Det er i hvert fall den nærmeste forklaringen jeg har på det, er at man har ønsket at den skal holdes utenom, for den vil jo på en måte, det er kollaps jo, fullstendig premiss om at det skal være to gjerningsmenn. Mm. Og dette er jo veldig alvorlig, ikke sant? Hvis den er holdt unna med viten og vilje, og dette er jo noe som den kommisjonen som er nedsatt for å foreta en granskning av Baneheia-saken, de må jo se spesielt på dette her, ikke sant? Er dette her holdt utenom med vilje, finnes det en god og rasjonell forklaring på det. Men det er klart sånn, når Sigurd Klomsæs DNA-sakkyndige, når de får tak i dette her, så ser ikke de noen rasjonell grunn til at den er holdt utenom. De er veldig tydelige på at denne her skulle vært lagt frem i retten, den også. Og dermed så vil vi også dette premisset om to gjerningsmenn, det er borte. Det finnes ikke. Mm. Så det er jo revolusjonerende nyheter. Jeg husker da jeg begynte å jobbe med min bok og fant dette her, så ble jeg jo helt sånn, hæ, har ingen skrevet om dette før? Det er jo helt opp i dagen, ikke sant? Det er jo kjempesterkt funn.
Ja, fordi når det her oppdages, hva skriver pressen?
Ja, altså, for eksempel på lederplass eller kommentarplass, så skriver da Fædrelandsvennens mektige eks-redaktør, da Finn Holmer Hoven, han skriver da en overskrift i en kommentar, så skriver han «La dem få fred, Klomsæt». Og han da kaller Klomsæts arbeid for «frottsing i bedervet advokatmat». Og for å undersøke hvor latterlig det er, og i det hele tatt hevde at Viggo Kristiansen kunne være uskyldig, så har Holmer Hoven et ess i ermet. Og det er sin egen standsvurdering. Og da skriver han «Sammen med Fædrelandsvennens journalister og det som er å oppdrive av kriminaljournalister i Norge, fulgte jeg både tingrettssaken og lagmannsrettsbehandlingen tett. Hverken da eller i ettertid har det med ett unntak ikke blitt stilt kritiske spørsmål ved dommen».
Og det ene unntaket, det er han, Eivind Pedersen fra Dagbladet, da.
Det stemmer, ikke sant? Og jeg tenker jo at Eivind Pedersen på mange måter er like uglesett i sin stand for sitt syn på Baneheia-saken som Klomsæt ble i sin stand. Mm. Og så bare sånn for å illustrere liksom hvor fiendtlig innstilt mediene er til at Viggo Kristiansen skal få sin sak gjennomtatt, og hvor lite interessert de er i dette sensasjonelle funnet. Mulig at de ikke setter seg inn i det, mulig at de ikke forstår det, jeg vet ikke jeg, men uansett så er det i hvert fall flere ting her som er interessant, og det er at etter nederlag i retten så ber da Klomsæt kommisjonen om å sørge for å få utlevert jentenes klær til DNA-analyse. For det viser seg jo at disse klærne som jentene hadde på seg, de skal da angivelig være sendt tilbake til jentenes foreldre. Mm. Og hva gjør TV 2 med dette? Jo, de dekker med veldig stor iver at Klomsæt klages inn for advokatforeningens disiplinærnemnd. Og da kan jeg sitere her, «Å kreve å få utlevert tøyet over 11 år etter drapene er jo helt hinsides. Jeg håper nå at nemnda kan granske Sigurd Klomsæts arbeidsmetode grundig, og at de tør å reagere mot ham», sier da Ada Sofie Austegard, mor til Stine Sofie Sørstrøen og leder av Stine Sofie-stiftelsen til TV 2. Og dette her skal jo da omtrent bli noe av det siste Klomsæt gjør. Ikke sant? For høsten 2012 så mister han advokatbevilgningen etter å ha blitt beskyldt for å lekke bilder til pressen i 22. juli-saken. Og med det så senker det seg nærmest en slags ro over kongeriket da når det gjelder Baneheia-saken også.
Akkurat, så han ble klaget inn for å begjære de klærne utlevert, og så ble han også klaget inn fordi han skulle ha lekke bilder fra 22. juli, var det det?
Mm.
Altså, hvilke bilder er det vi snakker om her egentlig?
Altså, det handlet da om to bilder av Anders Behring Breivik, hvor han sitter i en stol ikledd politiuniform.
Aha, de som har tatt rett etter pågripelsen på Utøya der.
Ja, da skal det være noe vannmerke og sånt, noe som skal ha avslørt at det har kommet fra Klomsæts kontor.
Mhm, ok. Hva med Viggo da? Nå har han fått saken sin avslått to ganger av gjenopptakelseskommisjonen og tapt i retten igjen da advokaten hans saksøkte kommisjonen. Altså, hvordan takler han det her?
Nei, altså han har jo sitt å slite med, ikke sant? Ikke bare får han tommelen ned fra gjenopptakelseskommisjonen, og han skal også miste da en advokat som villig til å gå i krigen for ham, men så har man også på Ila nå bedt av den psykiater Ole Jørgen Hummeren om å foreta en oppdatert risikovurdering av ham. Altså en ny risikovurdering.
Ja, ikke sant? Han som fjerndiagnostiserte Viggo ett år tidligere, ville det, med og sa at han ikke hadde så positiv utvikling da.
Ja, absolutt. Ikke sant? Og på dette tidspunktet her, da, hvor den nye vurderingen skal lages, så har Viggo sonet 9 år på Ila, og han har blitt en sånn slags ja, lederfigur for en del av fangene. Da. Fordi han, selv om han i færre konflikter på egen hånd, så blander han seg gjerne inn i de medinnsattes konflikter. Da. Og dersom noen av disse oppfatter noe som urimelig eller urettferdig eller sånn overfor fengselsledelsen, så Viggo klart å gå i clinch. Så da denne psykiateren Hummeren så på nytt skal evaluere Viggo da, igjen uten å snakke med han, så er han ikke noe mer positivt innstilt enn han var ved foranledning. Tvert imot så kommer han nå frem til at Viggo Kristiansen med høy sannsynlighet har en dyssosial personlighetsforstyrrelse med klare psykopatiske trekk. Og så sier han også, ikke sant, og dette er viktig, ikke sant, han sier at samlet sett så finnes det nå en økt risiko for nye kriminelle handlinger. Så når Viggo nå ganske snart skal begynne å søke fengsel om permisjoner, så nektes han jo det blant annet med henvisning til denne psykiateren sin rapport.
I denne prosessen med de første begjæringene om gjenopptagelse til gjenopptagelseskommisjonen, altså, hva det du mener gjøres gærent her?
Ja, jeg tenker at kommisjonen på ingen måte fungerer etter intensjonen. Altså, det skal jo være en sikkerhetsventil og ikke en propp, og de møter jo ikke Viggo Kristiansens begjæringer med åpent sinn, kan man si. Og så viljen til å ta tak i saken, den er jo ikke der i det hele tatt, og følgende av det er at det ikke gjøres nødvendige undersøkelser. Og da er det jo greit å spole litt frem i tid, ikke sant? Fra sommeren 2021, etter at Oslo-politiet overtok etterforskningen av Baneheia-saken, så har de funnet masse DNA fra Jan Helge Andersen på begge jentene på kompromitterende steder, og ingenting fra Viggo, ikke sant? Og det materialet de har funnet alle disse resultatene fra, det er jo materialet som Sigurd Klomsæt ba kommisjonen om de kunne foreta biologiske analyser av i 2010, og som kommisjonen nektet å gjøre. Og så, ikke sant, igjen for å spole litt frem i tid, ikke sant, da Viggo Kristiansen får sin sak gjenopptatt 18. februar 2021, som for øvrig er nøyaktig 19 år etter at han ankom Ila, så er jo flertallet i kommisjonen veldig tydelig på at det er arbeidet til de to DNA-sakkyndige som Klomsæt engasjerte som ligger til grunn for den avgjørelsen de ramler ned på da. Og da kan man si, ikke sant, hvorfor gjorde man ikke noe med dette minst 10 år tidligere? Hvorfor var kommisjonen i 2010 så negativ til disse DNA-sakkyndige som Klomsæt hadde med inn i bildet?
For da var det jo partsinnlegg, var det ikke det du skrev?
Da het det at det var partsinnlegg, ja.
Men så bare poenget er at den samme analysen som fantes i 2010, den ses på nytt i 2021, og så lander man på helt motsatt konklusjon. Altså i 2010 så avslår man, selv om den lå der, og i 2021 så aksepterer man å ta den opp på nytt.
Ja, da er det full vilje, ikke sant? Altså, Oslo-politiet tenker sånn, ja, ikke kom igjen, liksom, DNA-materialet analysere, ja, det er bra, det må vi gjøre.
Akkurat.
Så det er bare sånn, Viggo Kristiansen, han har sittet minst 10 år på overtid på Ila, det er ingen tvil om. Og for å oppsummere det, ikke sant, så kan man si at Viggo Kristiansen, han fikk ingen rettferdig rettegang i 2001 og 2002, men det er enda verre at han ikke fikk det rundt 2010-2011, det kunne kommisjonen sørget for.
Gjenopptakelsen har jo det her kravet om at for å få en sak gjenopptatt så må det komme noe nytt, være nye beviser, eller det må kastes nytt lys over saken. Og det Klomsæt kommer med i begjæringa, altså det er jo Telenor-mobilrapporten som var holdt unna, og så er det usikkerheten rundt DNA-resultatene, og så var det også den her gjerningsmannsprofilanalysen som pekte mot en gjerningsmann. Altså, hovedelementene, innmaten, er jo på en måte allerede blitt behandlet i retten, så, og er jo da på sett og vis ikke nye bevis. Skjønner du hva jeg mener? At han presenterer på en måte ikke noe nytt, men han driver og hamrer i grunnmuren på bevis som allerede ligger der. Har du noen forståelse da for at kommisjonen ikke bryr seg om det, når de da har det krav om at det må være noe helt nytt for at vi skal se på det?
Nei, det har jeg ikke. Jeg tenker at Klumstedt, han kommer både med noe som nytt, og han kommer også med ting hvor man virkelig hamrer den grunnmuren, som du sier da. Og det som greiene, ikke sant, som veldig, du kan jo avvise nesten alt, hva som helst som det skal være, hvis kravet skal være at du skal trekke en kanin opp på hatten. For det, de aller færreste saker, så kommer det liksom med, for eksempel med drapsåpen, eller et eller annet sånt, helt revolusjonerende. Det det ofte vanskelig å gjøre. Så det meste som legges frem, det jo på et eller annet vis blitt behandlet før, ikke sant? Men her det jo mer snakk om at bevisene må ses i et annet lys da, enn den gangen da de ble behandlet. Det gjelder DNA-beviset, så man har fått nye funn som peker på at det kan ha vært fire hvis man skal følge den samme logikken da.
Ja, og som jo har vært så styrende hele veien, er jo min oppfatning i hvert fall at...
Ja. Men det har det, helt klart. Og det er jo det flertallet av kommisjonen også legger til grunn. Ikke sant? Det var helt avgjørende for at man dømte Viggo Kristiansen, var at man sa at det var sikre. At man hadde DNA-funn som med sikkerhet viste at det måtte være to gjerningsmenn på stedet.
Mm-hmm.
Og dette er jo litt sånn symptomatisk for gjennomtakelseskommisjonen, at man har i alle år, også i andre saker, avslått ved å peke på at det ikke er noe nytt. Da. Og så viser det seg at i denne saken her, ikke sant, hadde kommisjonen selv vært villig til å foreta noe som har vært relativt overkommelige nye undersøkelser, og det har kommisjonen mandat til å gjøre, så ville de jo selv ha klart å komme opp med noe nytt. Ikke sant? Dette med disse nye DNA-resultatene som man har funnet i dag i 2021, det kunne kommisjonen klart i 2010.
Hvis de hadde hørt på Klumstedt som ba om det?
Ja.
Aha, nettopp.
Mm. Så det er jo graverende, virkelig. Og det som skjer nå da, etter 14 år i fengsel, så får faktisk Viggo Kristiansen sin første permisjon fra Ila. Han skal få da få lov til å tilbringe 5 timer alene med foreldrene sine i Sandvika, men der får han ikke være i fred. Og det får heller ikke psykolog Atle Austad, for han står i fare for å miste jobben sin etter at offentligheten får vite at han mener at Viggo Kristiansen kan være uskyldig.
Vi har spurt tidligere ledere av gjenopptakelseskommisjonen Helen Sæther om hvorfor de ikke ville hente inn en ny sakkyndigerklæring om DNA-bevisene da Sigurd Klumstedt ba om det, og hvorfor de betegna erklæringene Klumstedt selv skaffa som partsinnlegg. Sæther vil ikke svare på det, og viser i stedet til avgjørelsen til gjenopptakelseskommisjonen. På spørsmålet om hvordan hun stiller seg til at Bjørn Olav mener at gjenopptakelsen til Viggo skjedde 10 år for sent, siden informasjonen som senere blir lagt til grunn var tilgjengelig for dem allerede i 2010, så svarer ikke Sæther på det heller. Rettsmedisiner Bente Mevåg ønsker ikke å kommentere det som kommer fram om henne. I stedet lar Mevåg advokat Arne Moland ved Oslo Universitetssykehus uttale seg. Ifølge Moland insinuerer Bjørn Olav at Mevåg bevisst holdt tilbake prøvematerialet fra Klumstedt, da hun fortalte han at de ikke hadde det lenger, selv om det senere dukket opp i noen frysebokser. Moland mener det skyldtes mangelen av et oversiktlig lagringssystem hos Rettsmedisinsk institutt, og at det var beklagelig at materialet først ble oppdaget etter henvendelsen fra Klumstedt. Moland skriver videre at det blir feil å si at den fjerde DNA-prøven fra åstedet ikke ble lagt fram for retten. Og da snakker vi altså om den prøva som senere viste seg å inneholde spor fra 4 menn. Prøven ble fremlagt av Mevåg, men betegnet som negativ. Agder-politimester Kjerstin Askholt skriver at hun har forståelse for at det er mange spørsmål og behov for svar knyttet til Baneheia-saken, og at Agder-politiet vil svare til det regjeringsoppnevnte utvalget som skal granske saken. Ifølge Askholt møter politiet granskninga med full åpenhet og et oppriktig ønske om å finne svar og lære. På spørsmål om hvorfor gjerningsmannsprofilanalysen til Kripos ikke var en del av saksdokumentene eller ble lagt frem i retten, så svarer Jonas Fabricius Kristoffersen i Kripos at gjerningsmannsprofilering var et prøveprosjekt og ikke en del av etterforskninga. Prosjektet ble senere avviklet, og ifølge Kristoffersen brukes ikke metoden av norsk politi i dag. Viggo Kristiansen har også blitt informert om det som kommer frem, og han hadde ingen kommentarer. Hvis du vil høre resten av denne serien med en gang, kan du bli abonnent på Svartsås Dok. Det gjør du ved å trykke på abonner-knappen i Apple Podcast-spilleren, eller hvis du hører gjennom andre plattformer, som for eksempel Spotify, så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Da er du samtidig med å støtte alle oss her på Svartsås, sånn at vi kan lage flere serier. Hvis du har kommentarer til serien eller spørsmål til Bjørn Olav, så kan du kontakte oss på Facebook-siden vår, Svartsås Produksjoner. Jahr gransker Baneheia er laget av Bjørn Olav Jahr og meg Sindre Leganger. Research ved Synva Hjørnevik, lyddesign og sluttmix ved Tage Tollefsen, og redaktør er Kari Hesthamar. Og kildene som serien støtter seg på er dokumentene i Baneheia-saken, Pressedekningen til VG, Dagbladet, NRK, TV 2, Nettavisen, NTB, Stavanger Aftenblad og Fedrelandsvennen. Og de to bøkene til Bjørn Olav, Drapene i Baneheia og Prosessen mot Viggo Kristiansen.
Driver du en liten bedrift? Da tenker du sikkert at dette er en reklame for fiken. Men det er det ikke, for vi er Folio. Folio er en banktjeneste for bedrifter, og vi er fikenbrukerne sin absolutte favoritt. Med Folio får du nemlig en superenkel nettbank og kjappere regnskap. Dessuten får du påminnelser om alt du ellers må huske på. Med Folio er alt samlet på ett sted, og du får umiddelbart kontroll over utgifter og kvitteringer. Besøk folio.no og se hvorfor bedrifter foretrekker oss fremfor de store bankene. Folio. Smartere enn banken.